Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues do t'ju shoqërojmë producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund mësoni se cilat modele shohin të përshtatshme ekspertët evropian për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Do të flasim edhe për çmimet e patundshmërive në Kosovë, sa është rritur vlera atyre dhe a ja vlen të investoni tani në to. Për këto dhe materiale të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti ndërkombëtar është duke rritur presionin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtarët po ashtu kanë përmendur edhe modele të ndryshme evropiane që do të mund të aplikoheshin në asociacion. Në bisedë me Radio Evropa e Lirë, ekspertët evropian thonë se një model për asociacionit duhet të bazohet në strukturën demografike në kontekstin politik të Kosovës. Ose tjera i sjell Mimoza Sadiku.
Presioni ndaj Kosovës është rritur për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe jo rallëher nga komuniteti ndërkombëtar kanë thënë se në Evropë ka modele të ndryshme, të cilat mund të aplikohen edhe në rastin e asociacionit. I fundit që përmendi këto modele ishte i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se ato mund të shërbejnë si udhërrëfyes për asociacionin, por pa shkelur kushtetutën. Pavarësisht se ka modele të ndryshme evropiane për minoritetet, analistët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, thot për Radio Evropa e Lirë se përderisa ka praktika evropiane sa i përket të drejtave të minoriteteve, çështja qëndron se cilat nga këto modele janë të përshtatshme për Kosovën. Shembullin e parë që ai përmend, që do të mund të aplikoj edhe në Kosovë, është ai i Zvicrës, e cila përbëhet nga 26 kantone.
So in a context of good relations and low tension.
Në kontekstin e raporteve të mira dhe tensioneve të ulta, mund të shikoni shembuj sikurse të kantoneve zvicrane që në mas të madhe janë vetë qeverisëse, deri në pikën që janë përgjegjës për kufit e jashtëm të Zvicrës.
Në Zvicër, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë fuqi dhe përgjegjësi edhe sa i përket fushës së shëndetësisë, mirëqenies, edukimit dhe mbledhjes së taksave. Prelec po ashtu tregon se në disa rajone spanjolle, sikurse Katalonia, kanë forca të veçanta policore, krahas atyre kombëtare. Edhe në marrëveshjen e parë të asociacionit të vitit 2013 ishte paraqarë që në katër komunat në veri të Kosovës, udhëheci policisë të ishte një serb nga Kosova, që atëherë në strukturat të policisë janë inkuadruar pjesëtar të komunitetit serb. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 për asociacionin. Dy vjet më vonë në kuadër të dialogut të ndërmjet suar nga Bashkimi Evropian, palet kanë arritur edhe marrëveshjen mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Sipas Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, të drejtat kolektive të komunitetit serb në Kosovë, që asociacioni është thënë se do t'i mundësonte, janë në pakun e Atisarit, dokumentit që i ka paraprirë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Siç kam thënë edhe në të kaluarën, zgjidhjet për asociacionin duhet të bazohen në parimet të planit të Atisarit, që lidh të drejtat kolektive me veçqeverisjen lokale, që është modeli skandinav për demokraci dhe decentralizim, dhe që i kundërvihet traditës post-Jugoslave të një decentralizimi autoritar, tha ai në një përgjigje me shkrim për Relin. Por ka edhe modele të tjera të avancuara për të drejtat e minoriteteve sa i përket gjuhës dhe mbrojtjes së kulturës, sikurse janë modelet në shtetin e Finlandës. Suedezët që jetojnë në Finland në bazë të kushtetutës së shtetit kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre në shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve të tyre është i mbrojtur në komunitetin ku jetojnë. Italia po ashtu është një shembull sa i përket disa rregullimeve për të drejtat e minoriteteve. Nga 20 rajone në Itali janë 5 rajone autonome. Këto rajone, përveç këtij statusi autonom, janë pjesë e Italisë, por gëzojnë një kontroll më të madh mbi rregullimin e brendshëm duke filluar nga gjua, por edhe deri tek mbledhja e taksave. Sa i përket përdorimit të gjuhës në Kosovë, gjuhë zyrtare përveç shqipes është edhe serbishtja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosta e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje, e rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Si pas disa kompanive, mesatarja e metrit katror të banesave në Kosovë shkon në 1.000 euro, dhe kjo shifër pritet të rritet. Në kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi mund kuptoni se çfarë thon ekspertët, a vlen të investoni tani në patundshmëri apo jo?
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë vetëm gjatë këtij viti, sipas disa agjencive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit. Çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja e çmimit të banesave në Kosovë sipas tyre është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2021, mesatarja e çmimit të banesave thon ata ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë, ku ka edhe ndërtime më të mëdha të ndërtesave banesore, çmimet janë më të shtrenjta. Ndërkësh fush Kosova është qyteti me çmimet më të lira. Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve, thotë se vetëm në Prishtinë mesatarja e çmimit të banesave nga 1070 ka qenë në vitin 2021, aktualisht është rreth 1300 euro. Në qytete tjera si në Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Felizaj, çmimet për metër katror shton Hoxha kanë shënuar rritje në përqindjen e njëjtë si në Prishtinë, por në këto qytete çmimet janë më të lira. Hoxha thot se nuk mund të parashihet rënja apo rritje, edhe më shumë e çmimeve, pasi që ka paqëndrueshmëri të lëvizjes së çmimeve të produkteve të ndërtimit. Rritjen e çmimit të patundshmërive e konfirmon edhe Ilir Meleqi nga kompania BM Group, e cila merret edhe me ndërtimet e larta.
Nëse ka them di vitin 2020, qershorin e vitit 2020 dhe qershorin e vitit 2022, vetëm betoni ka rritje afërsisht diku 50%.
Diaspora e Kosovës zë vendin me niveli më të lartë të investimeve të huaja, që kryesisht bëhet në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 kanë pasur vlerën e mbi 400 milion eurove. Prej tyre mbi 380 milion euro janë në sektorin e patundshmërive dhe kryesisht sipas BÇK-s janë të diasporës. Por ky mekanizëm financiar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe pasigurisë në lëvizjen e çmimeve. Rënjen e shitjes së banesave e thot edhe Meriton Cana nga Agjencia e Patundshmërive ANEM.
Po rënjeni interesim është i madh për blerjen e pronave, por faktikisht nuk është pas njëjtën proporcion me realizim.
Eksperti financiar në Kosovë, Milazim Abazi, thot se trendet e çmimeve në patundshmëri nuk janë në rënje, por vetëm në rritje. Ai thot se nuk parashihet të ketë rënje të çmimeve në patundshmëri në një periudhë më të gjatë kohore.
Dhe nuk shon ndonjë arsye se çmimet të ulën. Sa më herët të blehet prona, as më mirë.